ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรแสดงณวัดอโศการาม19พฤษภาคม2503เรื่องของฝากเนื่องในงานฝังลูกนิมิตพระอุโบสถต่อไปนี้ให้พากันตั้งใจสดับธรรมบ้างเล็กน้อยจะได้บรรยายข้อธรรมะเพื่อเป็นการสนองศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัทในการต่อไปนี้หรือในวันนี้เป็นวันที่สุดของงานซึ่งได้ดำเนินการกันมาตั้งแต่วันที่9ขึ้น14ค่ำเป็นกำหนดมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่สำเร็จเรียบร้อยดีกิจการต่างๆก็แปลว่าหมดแต่งานอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นงานบุคคลเป็นสิ่งที่ควรสนใจทำธุระหน้าที่ของตนเรื่อยไปจนกว่าจะหมดลมฉะนั้นในการต่อไปนี้จึงจะขออัญเชิญธรรมมาแสดงเพิ่มเติมฝากฝังพวกเราพุทธบริษัทต่างท่านต่างคนจะได้พากันกลับไปบ้านของตัวการกลับไปบ้านของตัวนั้นก็ควรที่จะมีอะไรติดตัวไปบ้างเมื่อเรามีอะไรติดตัวของเราไปเช่นนั้นของที่ควรเอาติดไปมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเอาไปใช้สำหรับตัวเองอย่างที่สองจะต้องนำไปแจกจ่ายเจือจานแก่ชาวบ้านชาวเมืองตลอดถึงลูกเต้าหลานเหลนของตัวนี้อย่างที่สองนี่ลักษณะของผู้ไปแสวงหาทรัพย์เมื่อตนไปได้ทรัพย์มาจากที่ไหนหรือจะเป็นเครื่องบริโภคอุปโภคส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามเมื่อเรากลับไปถึงบ้านของเราถ้าเราได้มากก็แจกจ่ายลูกเต้าหลานเหลนของตนถ้ามันมากไปจนเหลือเฟือในครอบครัวของเราบ้านใกล้เคียงทุกบ้านของเราเราก็แจกจ่ายขยายทรัพย์ของตัวนั้นให้เกิดประโยชน์แก่ปวงชนนี้นัยยะหนึ่งนัยยะที่สองนั้นถ้าตนของตนไปแสวงหาทรัพย์มาได้ในสถานที่ใดที่หนึ่งยังไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายเจือจานเช่นนั้นก็ให้ถนอมทรัพย์ของตัวซึ่งติดกระเป๋าไปนั้นพยายามรักษาทรัพย์ก้อนนั้นสงวนทรัพย์ก้อนนั้นให้ค่อยขยายตัวขึ้นมากๆอย่าเอาทรัพย์อันนั้นไปเที่ยวทิ้งไปเที่ยวทำลายให้กระจัดกระจายเราควรจะต้องถนอมทรัพย์ก้อนนั้นให้ขยายตัวขึ้นคือแปลว่าเราได้ไปน้อยไม่สามารถที่จะแจกจ่ายแก่กุลบุตรลูกเต้าหลานเหลนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีเราก็ควรถนอมไว้ในตัวของเราให้ดีเมื่อเราเป็นผู้รู้จักถนอมความดีของตนได้เช่นนั้นความดีมันก็แก่ขึ้นมากขึ้นเมื่อมันมากขึ้นจนมันเหลือล้นหลามเราก็ค่อยๆแจกลูกแจกหลานต่อไปถ้ายังไม่เป็นที่พอใจของตนก็หามาใหม่แปลว่าไปหาใหม่พอได้ไปแล้วก็พยายามถนอมไว้นานๆให้พยายามกระทำตัวอยู่โดยอาการเช่นนี้จะได้รับผลประโยชน์หลายทางทางหนึ่งตัวเราเองก็จะมีความสุขทางที่สองยังประโยชน์ของบุคคลผู้อื่นให้สำเร็จเป็นไปด้วยดีนี่เป็นหน้าที่ของเราพุทธบริษัทเมื่อเราไปแสวงหาบุญในถิ่นใดในสถานที่ใดเราต้องสำเนียกอย่างนี้ว่าเราควรที่จะต้องมีทรัพย์ติดกระเป๋าไปบ้านของเราถ้าเป็นก้อนใหญ่ก็จะเอาไปโปรยปรายขยายความดีนั้นให้เกิดประโยชน์ถ้าได้น้อยก็ถนอมรักษาเอาไว้ให้ดีนี่เป็นนักบุญในทางพุทธศาสนาต้องทำอย่างนี้จ ึงเรียกว่าเราไปหาทรัพย์ของเรานั้นไม่สาบไม่สูญทรัพย์นั้นเป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเราเรื่อยๆไปให้ผลประโยชน์ได้ทั้งสองทางทางหนึ่งให้ผลประโยชน์ในชาตินี้ทางที่สองถึงเราจะแตกทำลายหายสูญไปจากโลกนี้บุญกุศลก็ยังเป็นเครื่องชี้แนวทางของเราให้ไปในสถานที่ดีถึงแม้จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็ไปเกิดในโลกที่เจริญไม่ไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากเข็นใจเพราะกรรมสร้างไว้คือความดีนั้นอำนวยผลให้สำเร็จเหตุนั้นแหละนี่เป็นคำสั่งเป็นคำเตือนหรือชี้แนวทางหน้าที่ของเราที่ได้มาร่วมสันนิบาตบำเพ็ญกุศลโดยอาการต่างๆนี่จงพากันกำหนดจดจำไว้ให้ดีตอนนี้จะได้นำความรู้สึกในตนของตนมาบรรยายให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งสติอารมณ์ของเราให้เยือกเย็นเป็นสุขปลอดโปร่งใจของเรานั้นไม่ให้มีอะไรเกี่ยวข้องในสัญญาอารมณ์ต่างๆให้ใจสว่างไสวเบิกบานแจ่มแจ้งขึ้นในปัจจุบันนี้ณบัดนี้จะได้นำซึ่งธรรมะมาแสดงเพื่อเป็นการฝากฝังมอบหมายให้แก่พวกเราพุทธบริษัทซึ่งได้พากันมาประชุมสันนิบาตกันในวัดนี้เรื่องการมาของพวกเราทั้งหลายนั้นทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตซึ่งมีดวงจิตประกอบไปด้วยกุศลธรรมได้มาจากสถานที่ต่างๆหลายจังหวัดแต่การมาของพวกเราเหล่านั้นมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเนื่องด้วยการเชิญชวนรับแจกใบกำหนดการแล้วก็มาร่วมบำเพ็ญกุศลชุมนุมกันในสถานที่นี้เป็นเวลาอยู่11วันและอีกแผนกหนึ่งมิได้ออกใบกำหนดการส่งข่าวไปถึงและไม่มีบัตรเชิญพอได้ทราบข่าวแว่วๆผ่านโสดของตนแล้วก็มีเจตนาดีคือมีเจตนาดีนั้นมีอยู่สองทางทางหนึ่งมาเห็นว่าการทำเช่นนั้นเป็นการบุญการกุศลของพวกเราว่าเขาจะไม่ได้เรียกไม่ได้เชิญก็ตามแต่เป็นคุณงามความดีส่วนหนึ่งเราต้องมาบางท่านก็มีเหตุการณ์อย่างนี้จนตลอดถึงพระเนนก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ทราบข่าวแล้วก็ได้พากันมาร่วมอกร่วมใจลักษณะเช่นนี้เป็นเจตนากุศลให้สำเร็จขึ้นในดวงใจของท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนบางท่านก็เห็นว่าเป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นคณะเป็นครูบาอาจารย์แม้ท่านไม่เรียกไม่ขานเราก็ควรไปบางท่านก็คิดเห็นเช่นนี้แล้วก็ได้มาร่วมสันนิบาตประกอบกิจการต่างๆให้สำเร็จจนบัดนี้ลักษณะทั้งหลายเหล่านี้ผู้แสดงบรรยายมานี้จึงขอแสดงความขอบอกขอบใจแก่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเพราะงานอย่างนี้เป็นงานที่มากมายหลายอย่างหลายหน้าที่ถ้าแม้ตนจะทำไปโดยลำพังตนเองนั้นเชื่อแน่ว่าไม่สำเร็จในกิจการเหล่านี้การสำเร็จลุล่วงมาด้วยดีนั้นเป็นคุณงามความดีของท่านทั้งหลายซึ่งได้มาด้วยสองหน้าที่ดังกล่าวทีนี้การที่มาให้สำเร็จกิจการเหล่านี้ลงไปเช่นนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จะได้รับผลสองประการประการที่หนึ่งเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องสงสัยเลยประการที่สองนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลนั้นคือแปลว่าเราไม่เคยมาในที่นี้เราไม่รู้จักคุ้นเคยกับท่านแต่ทราบว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลก็พากันมาด้วยความหวังบุญหวังกุศลอันนี้เรียกว่าเป็นบุญกุศลอยู่แผนกหนึ่งอีกแผนกหนึ่งก็อย่างกล่าวมานั่นแหละในฐานะที่เป็นสานุศิษย์บ้างในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันบ้างในฐานะที่ร่วมครูบาอาจารย์เดียวกันบ้างเมื่อตั้งใจมาช่วยเหลือกิจการธุระเหล่านี้ด้วยความพอใจของตนอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งและผลที่จะต้องพึงได้รับก็ ก็คือบุญกุศลนี้อย่างหนึ่งและคุณประโยชน์นี้อย่างที่สองบุญกุศลนั้นเป็นเรื่องตนของตนเองจะรับผิดชอบในตนของตนเองส่วนคุณนั้นผู้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างนั้นก็เป็นผู้ไม่ได้ลืมบุญคุณของท่านทั้งหลายยังมีสัญญาฝังไว้ในดวงจิตว่าเราทำงานในปีนั้นเวลานั้นเพื่อนฝูงหมู่คณะสานุสิทธิ์ได้มาช่วยเหลือเราเมื่อกิจธุระอันใดเกิดขึ้นในฐานะที่มีความสามารถก็คงจะมีโอกาสไปสนองคุณพวกท่านทั้งหลายได้ตามกำลังอันนี้ใครจะเรียกขานก็ตามไม่เรียกไม่ขานก็ตามแม้จะไปได้ก็ตามไปไม่ได้ก็ตามแต่ความเจตนาที่จะทำให้พวกเราเหล่านั้นได้ดีขึ้นในฐานใดฐานหนึ่งก็ยังไม่วายที่จะต้องคิดนึกแม้ทางกายไปไม่รอดทางวาจาพูดไม่ถึงแต่ดวงจิตเมื่อได้ทราบข่าวกุศลเกิดขึ้นโดยวิธีใดก็มีหนทางที่จะสนับสนุนช่วยเหลือกันอยู่ด้วยการมาระลึกถึงคุณบุญกุศลส่วนใดที่ตนได้ก่อสร้างไว้ก็จะได้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตอุทิศกุศลผลที่ทำนั้นหลั่งไหลลงไปให้แก่พวกท่านทั้งหลายเปรียบเหมือนกับว่าพวกเราไปทำไร่ทำนาอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเมื่อเราไปปลูกข้าวหรือทำไร่ทำสวนถ้าหากว่าพวกเราไปเกิดความกันดารเกิดขึ้นเช่นฝนไม่ตกน้ำมันแห้งเมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องมีหน้าที่ประกอบขึ้นตัวอย่างเช่นหาน้ำมาใส่หรือว่าเราจะกั้นหัวคันนาเมื่อหากว่าไม่สามารถจะไปกั้นช่วยไม่สามารถจะไปหาบน้ำหิ้วน้ำมาช่วยถ้าได้ทราบข่าวพวกเราอดอยากกันเช่นนั้นผู้ที่มาระลึกถึงคุณท่านทั้งหลายนั้นก็จะเจริญเมตตาจิตการเจริญเมตตาจิตนั้นเป็นของลึกลับเป็นของที่มองเห็นได้ยากเหมือนกับไฟที่มันออกไปจากลูกตาของเราไฟที่จะต้องพุ่งไปในอากาศนั้นมีทุกคนเหมือนกับว่าไฟรถยนต์ที่เขาฉายไปตามถนนฉะนั้นแหละแต่ไฟในตาคนนั้นมันอ่อนแม้เราจะมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นแสงไฟผ่านเพราะกระแสอ่อนกระแสอ่อนนี่จึงไปได้ไกลถ้ากระแสกล้านั้นไปได้ใกล้ดวงใจผู้บำเพ็ญสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นจึงสามารถที่จะมองเห็นโลกลึกลับคือธรรมชาติไฟในตานั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าใช้การไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่สงบถ้าจิตไม่สงบก็เหมือนกับคนที่วุ่นวายอยู่มัวแต่ยุ่งมัวแต่วุ่นมัวแต่วายอยู่เมื่อจิตวุ่นวายอยู่โดยอาการเช่นนี้อำนาจจักษุคือดวงตาเราถึงจะมีไฟใช้อยู่ก็ตามไม่สำเร็จประโยชน์เพราะไฟนี้เป็นไฟที่อ่อนและเป็นไฟที่ละเอียดวิ่งได้ไกลมากเสียแต่อย่างเดียวคือจิตไม่สงบถ้าจิตสงบก็จะมองเห็นทางไกลได้ทันทีเรียกว่าทิพยจักษุนี่เป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมดาซึ่งเป็นอยู่ในมนุษย์และเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในมนุษย์ถ้าใครใจอ่อนคลื่นทั้งหลายตัดไฟขาดสะบั้นถ้าใจของใครเข้มแข็งแก่กล้าคลื่นต่างๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาตัดกระแสไฟในตาของบุคคลผู้นั้นฉะนั้นถึงแม้จะลืมตาก็อาจจะมองเห็นไกลได้จะหลับตาก็อาจจะมองเห็นไกลได้นี่กล่าวถึงคุณภาพในร่างกายของมนุษย์คุณภาพของร่างกายนั้นก็เป็นของมีคุณภาพสูงอยู่โดยธรรมชาติแต่มันใช้การไม่ได้เพราะคนเจ้าของนั้นน่ะเป็นคนที่มีจิตฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านเช่นนั้นก็เหมือนคนดื่มสุรากำลังเมาจัดถึงแม้จะมีเครื่องมือใช้สอยอยู่ในอำนาจก็ไม่สำเร็จประโยชน์นอกจากจะต้องใช้อาวุธไปประหัตประหารกันเท่านั้นถ้าหากว่าคนนั้นเป็นคนดีอาวุธ มันก็จะเป็นเครื่องสะสมก่อสร้างแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาบำรุงร่างกายให้เป็นสุขถ้าคนนั้นเป็นคนวิกลจริตมีมีดมันก็จะไปผ่าหัวคนเป็นเหตุให้พาตนไปติดคุกติดตารางถึงไม่ติดคุกติดตารางในส่วนภายนอกก็จะต้องเข้าห้องขังหรือกรงในบ้านของตัวเองนี่ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้แม้มีธรรมชาติดีๆนี้ในตัวนี้ก็ตามแต่ดวงจิตนั้นยังไม่เป็นปกติของดีๆในตัวนี้ก็จะกลายเป็นโทษไปต่างๆนี้กล่าวถึงหลักธรรมชาติที่นี้กล่าวถึงเรื่องลึกลับในเรื่องจิตในเรื่องกุศลมันยิ่งลึกลงไปกว่าร่างกายนี้ฉะนั้นการที่ช่วยเหลือกันในทางจิตยิ่งลึกไปกว่านี้อีกถ้าบุคคลผู้ฝึกหัดดวงจิตของตนฝึกฝนอย่างดีจนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อตนของตนได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อได้ทราบข่าวความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ปวงชนตนเห็นมีหนทางจะช่วยเหลือได้ก็ใช้อำนาจในทางจิตบำเพ็ญจิตให้ตั้งมั่นก็สามารถที่จะส่งกระแสอันนั้นให้แล่นเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีท่านเปรียบว่าคนธรรมดาสามัญนี้เหมือนกับน้ำเค็มที่อยู่ในมหาสมุทรน้ำเค็มในมหาสมุทรนั้นจะอาบก็ไม่สบายกายไม่สบายจิตแต่พอแก้ขัดได้บ้างอาศัยการผสมขึ้นเราจะดื่มจะกินก็ไม่สามารถที่จะบำรุงร่างกายของเราให้เจริญได้นอกจากไม่มีจริงๆก็คงพอจะแก้ไขได้เหมือนกันนี่ฉันใดก็ดีดวงใจของมนุษย์อยู่ในโลกนี้ก็ชื่อว่าลอยอยู่ในมหาสมุทรที่ท่านเรียกว่ากามโอคะภวะโอคะอวิชชาโอคะทิฏฐิโอคะทั้งสี่มหาสาครนี้เป็นมหาสมุทรอันลึกลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรที่เป็นน้ำอยู่ในทะเลพวกเราก็อาศัยดวงจิตซึ่งว่ายอยู่ในมหาสมุทรจมอยู่กับน้ำเค็มเหตุนั้นบางคนถ้าน้ำมาเค็มจัดๆคลื่นมากๆนอนกลิ้งเหมือนกับลูกคลื่นอย่างนั้นแหละนอนไม่หลับพลิกไปข้างซ้ายมันก็ไม่หลับพลิกไปข้างขวามันก็ไม่หลับมันเลยเป็นคลื่นมันมาจากไหนมันก็มาจากมหาสมุทรกล่าวคือกามโอคะคลื่นคือเรื่องของกามพัสดุกามกิเลสกามนี้ภวะโอคะคลื่นก็คือภวะความอยากมีอยากเป็นดิ้นรนขนขวายพยายามให้พ้นไปจากภาวะของตัวทิฏฐิโอคะถือรั้นยึดมั่นในความคิดเห็นของตนถ่ายเดียวเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทอันนี้ก็ชื่อว่าเราลอยอยู่ในน้ำเค็มอวิชชาโอคะได้แก่อวิชชาความมืดคือมืดข้างหลังไม่รู้เรื่องอดีตมืดข้างหน้าไม่รู้เรื่องอนาคตมืดปัจจุบันอันใดเป็นความดีอันใดเป็นความชั่วในตัวนั้นไม่เคยนึกคิดปล่อยดวงจิตให้หลงไปตามโลกตามสงสารอย่างนี้ชื่อว่าอวิชชาธรรมดาดวงจิตของมนุษย์พุทธบริษัทท่องไหว้กันอยู่โดยอาการอย่างนี้เหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต้องการให้พวกเราสร้างบุญสร้างกุศลท่านจึงทรงแนะนำพวกเราให้พากันบำเพ็ญทานบ้างพากันสร้างเรือบ้างเรือก็คือได้แก่ร่างกายของเราส่วนเสบียงที่จะต้องข้ามมหาสมุทรนั้นได้แก่ปัจจยธาตุซึ่งพวกเราพุทธบริษัทได้พากันมาเสียสละอันเป็นประโยชน์แก่วัดวาอาวาสเรียกว่าบำเพ็ญทานการกุศลถ้าใครทำมากก็จะไปข้ามมหาสมุทรได้เพราะมีอาหารกินถ้าใครทำน้อยเสบียงหมดบางทีก็จะไปเท้งเต้งอยู่กลางทะเลบางทีคลื่นซัดขึ้นไปบนบกรอดตัวถ้าหากว่าคลื่นมันใหญ่เรือลำเล็กมันก็ไม่สามารถที่จะท่องขึ้นไปถึงหาดถึงทรายได้ก็จะจมลงไปในมหาสมุทรสาครนี่พระองค์ได้ทรงพิจารณาโดยอาการอย่างนี้ ท่านจึงได้แนะนำพวกเราว่าจงพากันสร้างคุณงามความดีขึ้นเถิดคุณงามความดีของพวกเรานั้นก็คือคุณงามความดีที่เกี่ยวถึงโภคทรัพย์คุณงามความดีก็ได้แก่ประพฤติปฏิบัติซ่อมแซมดัดแปลงเยียวยาร่างกายของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องได้รับผลสองอย่างอย่างหนึ่งเรือของเราก็จะไม่จมอย่างที่สองเสบียงเรามากเราก็สามารถที่จะข้ามอ่าวมหาสมุทรไปได้ธรรมดาคนที่มีเรือเดินข้ามสมุทรมีเสบียงติดเรือไปนั้นบางคนก็จะหมดน้ำดื่มน้ำบริโภคแม้เสบียงอื่นยังมีอยู่ก็ลำบากเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงค้นวิชาให้อีกอย่างหนึ่งให้กลั่นน้ำเค็มนี่แหละกินเมื่อเรามีปัญญาก็สามารถกลั่นน้ำเค็มกินเราก็จะไปถึงประเทศอเมริกาโดยไม่ต้องแวะบกกินน้ำเค็มนั่นแหละคือมีปัญญามีปัญญายังไงคือน้ำเค็มมันก็มาจากน้ำจืดน้ำจืดมันก็จะต้องกลายเป็นน้ำเค็มเมื่อมีเค็มที่ใดมันก็มีจืดที่นั่นมันหนีจากกันไม่ได้เมื่อเกิดความรู้สึกขึ้นโดยอาการเช่นนี้คนนั้นก็จะเดินข้ามมหาสมุทรได้รอบโลกแล้วก็เป็นจริงๆด้วยถ้าเรากลั่นเป็นน้ำเค็มของเรานั่นแหละมันจะกลายเป็นน้ำจืดเมื่อเราสามารถที่จะทำน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดได้เช่นนั้นก็สบายเราจะไปอยู่ในทะเลเราก็ได้กินน้ำจืดได้ใช้น้ำจืดชำระสรีระร่างกายก็สบายดีอันนี้ฉันใดพวกเราที่พากันไหว้อยู่ในมหาสมุทรสาครกล่าวคือโลกนี้ก็เหมือนกันเราก็จะต้อง 1. ยาเรือของเราให้มันดี 2. ขนเสบียงใส่เรือของเราให้มันเพียงพอ 3. ค้นหาวิธีกลั่นน้ำเค็มให้มันเป็นน้ำจืดเรือนั้นก็คือได้แก่ร่างกายของเราลำไม่โตถ้ามันโตยิ่งกว่านี้ก็จะลำบากมากมนุษย์ร่างกายของเรากว้างมันก็ศอกเรียกว่ากว้างศอกยาววาหนาคืบนี่เรือนี้แหละเรือลำนี้เราจะต้องยาให้ดีการยูกยาเรือของเรานั้นได้แก่การสังวรเรียกว่าอินทรียสังวรศีลมีการสำรวมตาระมัดระวังอย่าให้เกิดบาปเกิดกรรมอย่าให้ตัวเพรียงมาเกาะสำรวมหูได้แก่การที่พวกเราระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเข้ามาในหูของเราสิ่งเป็นบาปเป็นกรรมนั้นมันเป็นตัวเพรียงทางจมูกลิ้นกายใจของเราก็เหมือนกันสิ่งใดจะเป็นบาปเป็นโทษเราอย่าได้สนใจในสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นเห็นว่ามันเป็นเพรียงมันเป็นตัวมอดมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำเรือของเรานั้นให้ผุให้พังนี่ท่านจึงสอนให้สำรวมกายสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นจนตลอดสำรวมใจของเราสิ่งใดไม่ควรทำที่เป็นกรรมเป็นโทษเราอย่าไปทำเราควรที่จะต้องปกปิดระมัดระวังสำรวมพิจารณาดูให้ดีเสียก่อนเมื่อเพียงมันมาเกาะกายของเราทั้งก้อนเรือกล่าวคือกายนาวานี้ก็จะสึกหรอหรือเสียหายเป็นเหตุให้จมลงในมหาสมุทรได้ทางหนึ่งใจของเราก็อีกทางหนึ่งอย่าให้พวกกิเลสมาเกิดขึ้นในดวงจิตเราจะต้องระมัดระวังสำรวมอยู่อย่างนี้เป็นนิดเมื่อเรามีอยู่ยามีการที่จะยาอยู่เสมอในอายตนะทั้งหกของเรานี้เราก็ยาอยู่เป็นนิดตาก็ต้องยาด้วยรูปหูก็ต้องยาด้วยเสียงจมูกจะต้องยาด้วยกลิ่นลิ้นจะต้องยาด้วยรสกายจะต้องยาด้วยสัมผัสใจจะต้องยาด้วยธรรมะยาตานั้นก็คืออะไรทิพยเนตรสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์นอกวัดก็ตามในวัดก็ตามเมื่อเราพบผ่านอย่าเมินเฉยเราควรจะต้องเพิ่มเติมสิ่งขัดข้องอันนั้นให้เต็มขึ้นโดยลำดับนี่เรียกว่ายาตา ยาหูทีนี้เมื่อเราได้ฟังสิ่งใดเขาจะมีเจตนาบอกเราก็ตามสอนเราก็ช่างไม่สอนก็ตามเมื่อเราได้ฟังเสียดหูเข้าไปให้นึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณงามความดีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนจะเป็นคนชนิดไหนก็ช่างจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีสูงต่ำดำขาวประการใดยกเลิกเราจะต้องเลือกเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนใดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนเราควรที่จะต้องสนใจฟังในสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าเสียงเป็นเครื่องยาหูคือหมันเรียกว่าเปรียบคล้ายๆกับตอกหมันเรือเมื่อเราไปผ่านกลิ่นที่จะผ่านมาทางจมูกของเรากลิ่นอันใดที่จะให้เกิดความเบิกบานใจเป็นสิ่งจะไหลมาซึ่งบุญกุศลน้อยใหญ่เราก็ควรแสวงหากลิ่นอันนั้นมายาจมูกของตนเป็นเหตุให้ดวงใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขยากายทีนี้ได้แก่พวกเราพากันมานั่งฟังเทศด้วยความสงบระงับไม่จุ้นจ้านได้แก่การมาเจริญกรรมฐานนั่งฟังเทศสวดมนต์เดินเวียนเทียนใช้กายเรายกขึ้นกราบนอบน้อมนมัสการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเบญจางคประดิษฐ์อันนี้ก็เหมือนกับตอกหมันเรือเรียกว่าเครื่องยากายส่วนยาใจนั้นเป็นธรรมโอสถเราจะต้องยาด้วยการนึกและการคิดสิ่งใดเมื่อเราคิดไปใจเสียอย่าไปคิดจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ช่างแต่เป็นเหตุให้ดวงจิตนั้นเกิดความโกรธเกิดความหลงอย่าไปสนใจในเรื่องนั้นเราจะต้องหวนระลึกในทางบุญกุศลที่เราได้สรรสร้างมาในปางก่อนตัวอย่างเช่นพวกเราได้พากันมาระลึกถึงความดีในปี2500นั้นมาบัดนี้ถึงจะพลัดพรากจากกันไปอยู่ไกลๆก็ตามก็ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลกันอีกครั้งหนึ่งคือมานึกถึงสภาพเดิมนี่ก็ชื่อว่าเป็นเครื่องยาจิตนอกจากนั้นก็พากันพยายามบำเพ็ญความดีชิ้นหนึ่งเรียกว่ามาเจริญสมาธิการเจริญสมาธินั้นก็ชื่อว่าเป็นการยาดวงจิตดวงใจของเราอย่าปล่อยใจของเราให้มีช่องโหว่เกิดขึ้นอันนี้ชื่อว่าเป็นการยาเรือของเราได้แก่ร่างกายในบาลีเรียกว่าอินทรียะสังวรศีลมีการสำรวมตามีการสำรวมหูมีการสำรวมจมูกลิ้นกายจิตเรือของเราก็จะลอยอยู่ในมหาสมุทรไม่มีจมแหละนี่เรียกว่ายาเรือทีนี้เรือเรานั้นเราจะทำยังไงเราจะต้องขนของใส่ได้แก่การที่พวกเราได้เกิดมาในโลกนี้มีความสุขอาศัยปัจจัยธาตุมีการบริโภคอาหารมีการนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายมีการอาศัยเคหสถานบ้านเรือนเป็นที่อยู่มีการอาศัยกีฬานะเภสัชมาเยียวยาอัตภาพร่างกายจึงมีความสบายร่มเย็นเป็นสุขมาถึงเพียงนี้เมื่อเรามาพิจารณาเห็นโดยอาการเช่นนี้ก็มาหวนระลึกถึงความเป็นอยู่ของคนอื่นเมื่อตัวของเราเห็นในตัวเองเช่นนี้ก็พากันขนซึ่งปัจจัยธาตุเช่นถวายอาหารบิณฑบาตเป็นทานถวายปัจจัยธาตุเพื่อให้สำเร็จในปัจจัยทั้งสี่อันนี้ชื่อว่าขนของใส่เรือต่อไปก็พากันกางใบขึ้นบนอากาศได้แก่เชิญหรืออาราธนาพระสงฆ์ขึ้นบนธรรมาสน์แล้วก็กล่าวประกาศแสดงธรรมะเพื่อเป็นการขับต้อนดวงจิตของเราให้น้อมไปในทางที่ดีที่ชอบดวงจิตนั้นก็จะวิ่งจีไปตามกระแสธรรมร่างกายก็ไปด้วยตัวอย่างเช่นพอฟังเทศแล้วก็เป็นที่พออกพอใจอยากฟังอีกอยากไปอีกนี่แหละเรือของเรากำลังถูกลมพัดเรือก็วิ่งเร็วลมก็แรงเป็นเหตุให้เรือของเรานั้นวิ่งถึงฝั่งได้ง่ายนี่ถ้าไม่มีใบเป็นเครื่องส่งเสริมขนของใส่มากมันหนักมันก็จะจมได้เช่นเดียวกัน หตุนั้นเมื่อทำบุญให้ทานการกุศลจึงนิยมมีการแสดงธรรมเพื่อเป็นเครื่องขับต้อนผลักดันดวงจิตของเราเหล่านั้นให้แล่นไปตามกระแสธรรมเรือเราจะเดินได้นั้นจะต้องอาศัยใบของมากน้อยเพียงใดก็จะวิ่งไปตามความต้องการของบุคคลที่ขี่นี่ประการที่สองประการที่สามนั้นวิธีกลั่นน้ำเค็มให้มันเป็นน้ำจืดได้แก่การมาเจริญสมถกรรมฐานมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาโดยวิตกวิจารณ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนน้ำเค็มคืออะไรก็คือกิเลสไอ้เจ้ากิเลสนี่มันเค็มมากยิ่งกว่าเกลือเอาเกลือมากินเสมอนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ว่ามันเค็มกลืนไม่ได้แต่กิเลสนะมันเค็มยิ่งกว่าเกลือไปอีกมันอาจสามารถที่จะไปอาบคนนั้นให้เปื่อยให้เน่าให้เสียหายด้วยประการต่างๆนี่เมื่อเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไรเราต้องกลั่นหรือกรองการกรองนั้นเรียกว่าโยนิโสมนสิการเมื่อเราจะบำเพ็ญสิ่งใดก็ไตร่ตรองพินิจพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนนี่เป็นหม้อกลั่นลูกที่หนึ่งหม้อกลั่นลูกที่สองนั้นได้แก่การที่มาเจริญกรรมฐานมาพิจารณาสังขารของตนโดยอุบายแยบคายมาเจริญองค์ฌานให้เกิดขึ้นได้แก่การวิตกมาตรึกหรือมานึกถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของดวงจิตเรียกว่าโคจรธรรมจะเป็นเครื่องชักนำดวงจิตของเราให้สัญจรไปในทางที่ถูกได้แก่การมาเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นี่เป็นวิธีกลั่นน้ำเค็มการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาทั้งสี่ประการนี้ซึ่งมารวมอยู่กับกายและจิตนี่โดยนัยยะหนึ่งเรียกว่าอนุโลมส่วนปฏิโลมนั้นสี่ให้เป็นหนึ่งหนึ่งในสี่สี่ในหนึ่งนี่เป็นส่วนปฏิโลมอนุโลมนั้นก็คือได้แก่วิตกวิจารณ์นั่นเองแหละเมื่อเรามาพิจารณาสี่ให้เป็นในหนึ่งคือในอวัยวะของเราเราจะยกเอาแต่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งดังบาลีที่ปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่ากายในกายเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ของสมถะได้ทางหนึ่งคือทั้งสี่ส่วนประชุมกันเข้าแล้วก็รวมมาเรียกว่ารูปกายธาตุดินน้ำลมไฟประสมกันเป็นก้อนนี่ท่านเรียกว่ากายเมื่อเราเห็นว่ามันมากหลายอย่างหลายชนิดพาจิตฟุ้งซ่านไม่สงบเราก็เลือกเอาแต่ส่วนโดยเอกเทศตัวอย่างเช่นธาตุไฟเราทิ้งธาตุดินเราทิ้งธาตุน้ำเราทิ้งเราจะนิ่งอยู่เฉพาะธาตุลมอย่างเดียวเราก็จ่อลงไปในธาตุลมที่เรานึกนี่เรียกว่ากายในกายธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเรามาตั้งสติกำหนดจดจ้องมองกันอยู่อย่างนี้เป็นนิดนี่เรียกว่าเจริญกายในกายลมเข้าเราก็มองลมออกเราก็มองสำรวจเรื่อยไปบางคราวก็หยาบบางคราวก็ละเอียดบางคราวก็เย็นบางคราวก็ร้อนถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเถิดบางคราวก็จวนที่จะถึงของดีก็มีความท้อถอยเสียธรรมดาที่เราต้มน้ำนั้นมีอยู่สองประการประการหนึ่งถ้าไฟมันแรงมันเดือดมากเป็นเหตุให้น้ำเป็นไอมากเดือดท่วมหม้อไฟเราดับบางคราวไฟมันอ่อนน้ำไม่เดือดไอไม่เกิดบางคราวก็พอดีพอดีไม่อ่อนมากนักไม่แรงมากนักเป็นพอปานกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาไฟเราก็พอดีพอเหมาะพอเกิดไอขึ้นไม่ถึงกับจะต้องไปดันฝาละมีให้เปิดแต่มันมีไอออกมาตามหม้อตามไหที่เรากลั่นไอที่มันออกมามันกลายเป็นน้ำจืดอันนี้แหละท่านจึงให้สังเกตดูเมื่อเราต้องการอยากให้มันเป็นมากๆใจของเราก็ไม่สงบลมก็กำเริบไม่ละเอียด นี่คือความอยากเข้าไปแทรกบางคราวก็อ่อนเกินไปนั่งสงบใจลมก็ละเอียดเบาหลับไปเลยอย่างนี้ก็ไม่สุขเราต้องปรุงให้ดีให้พอเหมาะพอสมให้มีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่เป็นนิดดวงจิตเราจะอยู่กับลมหยาบเราก็ทราบดวงจิตจะอยู่กับลมละเอียดเราก็ทราบเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะประจำอยู่โดยอาการเช่นนี้ผลที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือได้แก่ปีติกายก็สบายกายเบากายสงบกายก็เย็นเยือกดวงจิตนั้นก็รู้สึกว่าอิ่มหนำสำราญเบิกบานใสแจ๋วอยู่ในองค์สมาธินี่แหละมันเกิดน้ำจืดละทีนี้น้ำเค็มมันก็หายไปกามฉันทะก็หายไปพยาปาทะความพยาบาทก็หายไปถีนมิทะความโงกง่วงก็หายไปอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญจิตก็หายไปวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยปล่อยใจวิ่งไปในทางอดีตปล่อยใจวิ่งไปในทางอนาคตปัจจุบันนั้นก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อจิตเรานิ่งลงไปใจละเอียดก็จะเกิดความสงบขึ้นก็มีความสุขใจก็อิ่มหนำสำราญเบิกบานใจสามารถที่จะนั่งอยู่ได้หลายชั่วโมงอันนี้แลฉันใดใครเอาน้ำจืดลงไปในเรือเสมอตุ่มหนึ่งเมื่อมีปัญญากลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดน้ำตุ่มนั้นก็จะเป็นสิ่งอัศจรรย์เราสามารถที่จะกลั่นน้ำเค็มกินได้รอบโลกเหตุนั้นผู้เจริญสมาธิเมื่อเกิดมีวิตกยกดวงจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นตัวปฐมฌานขั้นหนึ่งวิจารณ์พิจารณากรรมฐานของเราให้มันละเอียดอยู่เป็นนิดเมื่อกายของเราก็ได้พิจารณาคัดเลือกด้วยดีดวงจิตของเราก็ได้พินิจพิจารณาเห็นโทษในนิวรณ์ทั้ง5อย่างต่อนั้นกายก็จะสงบเรียกว่ากายปัสสัทธิดวงจิตก็จะเงียบเรียกว่าจิตตปัสสัทธิกายก็สบายไม่มีอาการเจ็บปวดเมื่อยมึนมีความเบากายเรียกว่ากายละหุตาอันนี้ก็เป็นปิติเกิดขึ้นดวงจิตนั้นก็อิ่มหนำสำราญไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจเหมือนกับคนได้กินอาหารอิ่มหรือลูกได้กินอาหารอิ่มย่อมไม่รบกวนซึ่งพ่อแม่ของตนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อใจของตนมีปิติเป็นเครื่องกำกับนั้นก็จะหมดไปจากความกระวนกระวายดวงใจนั้นก็มีความเย็นน้ำจืดซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำเค็มก็จะต้องอาศัยเป็นเครื่องอุปโภคจะได้พากันซักฟอกผ้าเสบียงผ้าสบายของเราทั้งหลายเป็นเครื่องที่จะต้องอาบผิวหนังต่อนั้นก็จะต้องพากันซักฟอกคือธาตุดินก็เป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งธาตุน้ำก็เป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งธาตุลมก็เป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งธาตุไฟก็เป็นผ้าขี้ริ้วผืนหนึ่งมันคอยขาดคอยเศร้าคอยหมองต้องเยียวยาอยู่เป็นนิดเมื่อมีดวงจิตเป็นองค์สมาธิให้เกิดขึ้นอำนาจปิติก็จะมาซักฟอกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟต่อไปจะต้องการร้อนก็ไม่ต้องไปตากแดดต้องการหนาวก็ไม่ต้องไปตากลมอยู่แดดต้องการเย็นก็เย็นอยู่น้ำต้องการอุ่นก็อุ่นก็สบายกายสบายจิตเหมือนคนที่มีผ้าปกปิดร่างกายจะไปในสังคมใดๆก็ไม่เก้อเขินอันนี้แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงไม่กลัวลำบากไม่กลัวลำบากเพราะเหตุใดเพราะมีเครื่องอาศัยมีน้ำจืดมีน้ำอาบมีน้ำกินเครื่องอุปโภคก็สำเร็จคือได้แก่นำมาฟอกร่างกายฟอกตาหูจมูกลิ้นกายจิตฟอกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ชื่อว่าเครื่องอุปโภคต้องการบริโภคคือจะดื่มเข้าไปนั้นก็มาเจริญธรรมะเบื้องบนให้ดวงจิตนั้นเกิดปิติมีความสุขความสุขก็เกิดขึ้นในดวงจิตเมื่อดวงจิตมีความสุขกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขดวงจิตก็ดื่มตั้งแต่ความสุขสุขทั้งหลายจะยิ่งไปกว่าความสงบจิตไม่มีเหตุนี้ปิติ เป็นเครื่องอุปโภคเป็นเครื่องชำระร่างกายและดวงจิตโดยเอกเทศส่วนความสุขนั้นเป็นเครื่องชำระดวงจิตถ่ายเดียวฉะนั้นเมื่อใครมีปัญญามากลั่นน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนี่เป็นหม้อกลั่นโรงที่หนึ่งโรงที่สองกลั่นแล้วยังมีสิ่งอื่นที่จะเหลืออยู่ก็ต้องกลั่นให้ละเอียดตัวอย่างเช่นเขากลั่นซึ่งน้ำตาลบางประการก็ยังมีแอลกอฮอล์ติดอยู่แล้วก็ขึ้นไปในหม้อที่สองก็ยิ่งเป็นของละเอียดอันนั้นได้แก่การมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นของละเอียดไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาจะยืนอยู่ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะนั่งอยู่ก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะนอนหรือแม้จะนั่งเทศนาอยู่ปากก็พูดดวงจิตก็คิดนึกตามอารมณ์เมื่อตนของตนจะแต่งคำพูดก็ดีหรือเป็นจิตตสังขารที่เกิดขึ้นโดยลำพังตนก็ดีไม่ติดกายสังขารคือความเป็นอยู่ของร่างกายไม่ติดวจีสังขารคือได้แก่การนึกคิดเพื่อจะแต่งคำพูดให้คนอื่นสดับคำพูดของตนก็ไม่ติดดวงจิตก็ไม่แล่นไปตามส่วนความคิดนึกเกิดขึ้นจากอวิชชาตัณหาก็มีความรู้เท่าทันดวงจิตนั้นไม่ไปเกี่ยวข้องกายสังขารไม่เกี่ยวข้องวจีสังขารไม่เกี่ยวข้องจิตตสังขารดวงจิตก็จะเป็นวิมุตติหลุดออกจากสังขารทั้งหลายขึ้นชื่อว่าสังขารเกิดขึ้นย่อมมีความแปรมีความดับไปในที่สุดกายสังขารก็เช่นเดียวกันวจีสังขารจิตตสังขารก็เช่นเดียวกันเมื่อมาเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสามัญลักษณะมีสภาพเสมอกันเมื่อไตร่ตรองเห็นไปในอนิจจังไม่เที่ยงหมุนเวียนอยู่เป็นนิจทุกขังเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากอนัตตาไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามอำนาจของตนตนนั้นจะยืนอยู่ก็ตามจะนั่งจะนอนจะประกอบกิจกายกรรมอยู่ก็ตามจะประกอบวจีกรรมอยู่ก็ช่างแม้จะนั่งนึกอยู่คนเดียวก็ตามคุณงามความดีทั้งหลายก็จะไหลมาอยู่เป็นนิดอันนี้ชื่อว่าผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานคนนั้นสามารถที่จะตั้งโรงกลั่นอย่างใหญ่โตสามารถที่จะทำน้ำมหาสมุทรให้กลายเป็นก้อนเมฆเมื่อสามารถที่จะทำน้ำมหาสมุทรให้เป็นก้อนเมฆก็ไปลอยอยู่เหนือบนหน้าผากาศต่อนั้นเมื่อมนุษย์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ยากลำบากกันดารน้ำทั้งหลายคือจากก้อนเมฆก็จะต้องหยดหยาดลงมาให้พื้นปฐพีที่มนุษย์ทั้งหลายอาศัยอยู่คนทำนาทำสวนก็จะได้อาศัยด้วยความสะดวกฉันใดผู้มีใจอันพ้นไปจากห่วงโลกีความดีทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเมฆเมื่อเมฆเกิดเป็นฝนก็จะได้ช่วยสาธารณชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังนี้เป็นความดีส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากผู้มีปัญญาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันมากำหนดบทบาท3คาถานี้คาถาที่1จงพากันยาเรือของตัวคาถาที่สองจงพากันกางใบตั้งเสาลมมีทิศใดก็จงพากันบ่ายใบปลิวไปทิศนั้นแล้วก็พร้อมด้วยการขนเสบียงเข้าไปในเรือของตนได้แก่การบำเพ็ญทานการกุศลให้เกิดขึ้นคาถาที่สามจงพากันกลั่นน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดเมื่อใครมีวิชาเกิดขึ้นในตนโดยอาการเช่นนี้นั่นแหละอย่างต่ำที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะต้องกลายเป็นคนดีถ้าใครไม่ประมาทมาตั้งบากบั่นพยายามบำเพ็ญอยู่เป็นนิดก็สามารถที่จะทำดวงจิตของตนให้พ้นไปจากภพฉะนั้นเมื่อสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันมาสันนิบาตประชุมกันบำเพ็ญกุศลในคราวนี้จึงขอฝากธรรมะทั้งหลายที่ได้บรรยายมานี้ให้แก่ท่านทั้งหลายจงนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้พากันประสบพบเห็นตั้งแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนามีโดยดังได้แสดงมาก็สมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้